Arena, magazín o kulturní politice a politické kultuře.
Markéta Ševčíková přeje dobrý večer všem, kdož jste věrnými posluchači Českého rozhlasu 6 a obzvláště pak vám, kdož jste věrnými příznivci naší arény. Dnes se scházíme podruhé v letošním roce a budeme přitom řešit jedno z nejžhavějších kulturně politických témat, jimiž se u nás celá léta zabýváme. Majetkové vyrovnání státu s církvemi. Arén na toto téma jsme odvysílali bezpočet, ať už se stínovými nebo skutečnými ministry kultury, se zástupci opozice, s představiteli církví i se starosty obcí, které byly dotčeny chybějící dohodou v tomto směru a nemohly nakládat se zablokovaným majetkem. Sem tam se pravda zablísklo na lepší časy, leč zůstalo pouze u záblesků. Pak to chvíli v roce 2007 začalo za vlády Mirka Topolánka vypadat velmi nadějně, ale v roce 2008 se opět doblískalo. Až dnes, v roce 2012, a zdůrazňuji, že bezmála 23 let po pádu komunismu u nás, můžeme snad zvolat Hosana. Vláda dnes podpořila zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi. Jednání sice na poslední chvíli začaly komplikovat věci veřejné, ovšem z jejich strany už lze průtahy na poslední chvíli považovat za běžný folklor. Jim se snaží v našich luzích hájit, upozornit na svou existenci, protože vědí, že jim zvoní hrana. Nicméně, argumenty věcí veřejných, které se, jak už jsem říkala, na poslední chvíli začaly obávat o osud našeho státního rozpočtu, nebudeme rozebírat a to ani snad nemá smysl. Hluboký smysl má ovšem tázat se, proč náprava křivd, ať už majetkových či jakýchkoliv jiných, trvá v našem státě tak dlouho a proč k ní tak silně schází vůle. Taktéž má smysl klást si otázku, co se stane teď, poté, co se vláda dohodla. Jak zareaguje poslanecká sněmovna a jak poté senát? Nenajde se opět potom skupina, která se obrátí na ústavní soud? A jak se teď bude počínat stát, potažmo ministerstvo kultury, do jehož gesce církve spadají? A co budou dělat samotní představitelé církví? To vše by nám dnes večer měli osvětlit dva zásadní muži. Zásadní proto, že každý v kauze stát versus církve zastupuje jednu protistranu. Za stát vítám u nás ve studiu náměstka ministra kultury Františka Mikeše. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A za církve předsedu Ekumenické rady církví, jinak synodního seniora Českobratrské církve evangelické Joela Rumla. Dobrý večer i vám.
Dobrý večer.
Zdá se, pánové, že po více než 22 letech jsme v otázce majetkového vyrovnání státu s církvemi dnes dospěli k mírnému posunu. Naplnilo vás dnešní rozhodnutí vlády radostí nebo spíše skepsí? Tak Joel Ruml začne, protože ten by měl mít asi možná větší radost.
Já jsem byl dneska obtelefonováván mnohými žurnalisty a novináři a od jedné redaktorky jsem to taky zaslech. Prosím vás, nemohl byste mít větší radost? Já si to natočím, jestli byste mohl mít větší radost. Já musím říct, mně se ulevilo. Částečně se mi ulevilo, protože opravdu vývoj posledních dní byl únavný. Člověk reagoval pořád na jedno téma, stal se takovou tváří církevních restitucí a dejme tomu i takovou tváří nenasytnosti církve, tak jsem rád, že teď aspoň nastane trošku pauza.
Tak, ano, vy jste to říkal, pardon, že vám skáču do řeči v jednom z rozhovorů, že jste se opravdu stal tváří nenasytnosti církve a že už lidé trošku zapomněli, že jste kněz původně.
Ano, původně ano. Takže to je jedna věc, tenhle ten pocit úlevy, že se to posouvá. Ale zároveň jsem si tak dovolil parafrázovat, že jsme vylezli na jednu horu a už vidíme další, které budeme muset zvládat.
Doufám, a ještě vyšší možná.
Možná i vyšší a nadlouho. Takže doufám, že se to bude dařit a že průběžně ta jednání mi aspoň budou přinášet takové úlevy a drobné radosti. Drobná radost.
drobnou radost má Joel Ruml, jak je na tom s radostí nebo s úlevou náměstek ministra kultury František Mikeš.
My když jsme se včera večer připravovali na dnešní jednání vlády, tak jsme všichni, ať už paní ministrině Alena Hanáková nebo moji kolegové, jakoby z křišťálové koule věštili, co se tak asi dnes na té vládě může odehrát. Odehrálo se to, co se dalo předpokládat, že když se něco dopředu dohodne, když se stvrdí nějaké smlouvy, tak by se ty smlouvy měly dodržovat. A to se dnes stalo.
Vy jste to ještě, pardon, brali vážně, to strašení věcí veřejných. Já mám pocit, že to už ani normální občany moc vážně neberou, protože to je pořád něco. Vždycky věci veřejné přijdou s nějakým argumentem na poslední chvíli.
Víte, politika, já jsem v politice 20 let, po roce 1989 jsem vstoupil do tohoto rozjíždějícího se vlaku nové české politiky, tehdy československé, jeden z české politiky, a tak mě v podstatě nic moc nepřekvapí. Jsem v podstatě přesvědčen, že se vždycky musí dospět ke nějakému řešení, a to v diskuzi. A ta diskuze byla ne úplně jednoduchá, nicméně dnes se ukázalo, že i ti, kteří vznáší ex ante požadavky, které jsou nerealizovatelné, a to se ukazovalo, že v podstatě, když nedokáží sdělit, proč tyto požadavky vznáší, tak jednoho dne zkrátka musí dojít tomu, k čemu dneska došlo, k té shodě, nebo k tomu, že vlastně křivdy, které se staly v minulosti, se napravit mají. Víte, my mluvíme, nebo leckdy se mluví, a to i v médiích, o církevních restitucích.
Ne, já tady bych, nejde o restituce, já bych tady každého to slovo prosil, právě nepoužíval.
Ano, vy jste mě velmi překvapila, že jste to neřekla. Nejde o žádné restituce. Jde o nápravu některých křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody. A to je potřeba neustále opakovat. Já bych si tady dovolil citovat jednu stať jeho eminence, nového kardinála, kterému tímto blahopřeji k titulu Dominika Duky, který řekl, že podle něj je hanbou polistopadových vlád, že se stále nedokázali církvím komunisty Ukrajiny majetek vrátit. A že je jasné, že nejde o to, že by ta vláda, naše vláda, neměla peníze, ale jde o otázky politického boje. A to je velká pravda.
Pane náměstku, to slovo hamba jste mi vzal z úst, ovšem já bych ho chtěla směřovat spíš opravdu ke všem politikům, ale také částečně k vám, protože vy jste řekl správně, že jste v politice už přes 20 let, tak vy mi můžete vlastně odpovědět na tu základní otázku, proč to tak dlouho trvalo. Co se tady dělo, a vlastně je to až spíš filozofická otázka, proč si, pánové, myslíte, že u nás tak zoufale scházela vůle k nápravě křivd právě v této oblasti? Proč, Joel Ruml?
Já jsem se díval dneska na zprávy a viděl jsem reakci sociálních demokratů, jak to odmítají, a v podstatě tak jako komentují, že ten zákon budou vetovat, že zkrátka jsou proti tomu, aby vůbec prošel, protože pro Českou republiku a společnost zatěžující, a že to bude bolestné a tak dále. Tak jsem se díval, že vlastně, a vzpomínal, že vlastně od roku 1998 do roku 2006, a to už jsem chvilku byl i v těchto funkcích, vládly čtyři vlády sociálně demokratických premiérů, a já si v podstatě nepamatuji na nabídku, vůbec na program vlády, který by měl tenhle ten bod, a tedy i další kroky. Takže to je jedna věc, že vlastně 8 let už, a to bylo lépe,
ano, to byla léta hojnosti, opravdu.
A tenkrát opravdu ta vláda pravděpodobně chtěla šířit jinou politiku, jinak nákladnou, a tak to dělala. A teď pravda se jí hodí tohle to, že to bude bolestné. Ale proč to nešlo? Já mám dojem, že opravdu proto, že se využívá takové skoro nepodložené averze vůči církvím. Je to proto, podle mého, jednak je tam vliv komunismu, je tam vliv taky toho, že společnost pořádně neví, co církve jsou, vychází spíš všelijakých takových historizujících domněnek a zkazek, ale zkušenost s tím, co církev, církevní společenství člověku dává, proč do toho třeba patří i rád a co to společenství připravuje třeba i pro své okolí.
Rád,
ano. Tak tuhle tu zkušenost má minimální část společnosti. Proto v podstatě církve se dostávají, nebo náboženské společnosti obecně se dostávají na okraji zájmu, protože zkrátka materialismem určený český člověk a konzumem určený český člověk spíš tak jako počítá s tím to, co je na ruce, to, co je k mání, ten vrabec v hrsti je vždycky lepší než holub na střeše.
No, vy jste řekl, že argumentují někteří tím, že to bude to majetkové vyrovnání zatěžující a bolestné. Mně připadá zatěžující a bolestná spíš ta ostuda. Pan náměstek Mikeš chtěl něco říci?
Víte, já bych ještě si dovolil k tomu doplnit. Tento stav je zatěžující pro každou vládu. A ať se to někomu líbí nebo nelíbí, tak by ho musela řešit i vláda, eventuálně, kdyby se dostala k moci sociální demokracie. A já se domnívám, že promiňte mi teď, nebo možná nějakou spekulaci, ale v této chvíli by možná i ta sociální demokracie měla možná být ráda, že to vyřešil někdo za ně. Čiže kdyby se dostali k moci, tak by nějakým, ať už takým, či jiným způsobem tento stav, tento nenormální stav řešit museli. Ano, může se říkat, mohli jsme to řešit tak nebo onak. Nedávno jsem slyšel představitele sociální demokracie, který říkal, ano, vraťme církvi majetek, ale nedávejme jim peníze. Dobrá, tady máš auto, milý synu, ale benzín ti nedám. To prostě takhle se ty věci řešit opravdu nedají. To je třeba řešit komplexně, ty peníze nedostává církev, protože ten stát je rozmařilý a že chce rozhazovat. Ale jestliže vracíme majetek, který je v takovém stavu, v jakém je, tak aby se s ním mohlo hospodařit, tak tomu potřebuje nějaké základní nástroje. Nehledě k tomu, že je řada církví, které žádný majetek neměly. V roce 1949, když stát rozhodl, že církve jakoby bude postupně eliminovat a že převezme péči o církve na svá bedra a zákonem z roku 1949 řekl, bereme vám majetek, ale budeme vás platit, tak těch církví bylo 8. Dneska jich je 17 a ty církve majetek nemají. Ty potřebují na svoji činnost, na svoji pastorační činnost nějakou ekonomickou základnu. A to jsou ty peníze, které se vyplácí nebo které se k tomu majetku dávají.
Ano, my se k těm konkrétním penězům hned dostaneme. Poslední tady z ranku těch částečně filozofických otázek. Vy jste tady, pane Rumle, řekl, že vlastně to bylo postavena, ta nechuť k tomu majetkovému vyrovnání také na dosti značné averzi vůči církvím, která u nás panuje již dlouhá léta. Čím to, že zrovna u nás je taková bašta té averze, byla tady přece řada jiných postkomunistických zemí, ať už Polsko, Maďarsko, Slovensko. My už jsme si říkali, než jsme vstoupili do studia, že vlastně v Polsku tam ani tady tuto otázku nemuseli řešit. Na Slovensku ji ale řešili, ale já se nechci ani bavit o tom modu operandi, jak to udělali tam, ale spíš o tom, proč je ta averze zrovna u nás tak značná. Já jsem se s tím někde v zahraničí, ani tom postkomunistickém, s takovou averzí nesetkala.
Já teď nedovedu to přesně zodpovědět, ale myslím si, že opravdu naše země, malá země, ležící ve středu Evropy, je taky na průsečíku různých kultur a i zbožností. A čím dál na východ nebo do Polska, ta zbožnost formuje všední život a myšlení lidí daleko víc než tady. Navíc my jsme vlastně prošli v historii několikerým takovým vyloženě obratem myšlení. A poslední obrat byl vynucován komunisty 40 let, zkrátka, abychom se zřekli vůbec práva na nějaký niternou svobodu, niternou víru, protože to, co k věření je dobré, to přichází z ideologie té strany. Takže já mám dojem, že i tohle ta pozice, historický vývoj, tohleto střídání věr z nás trošku udělala takové tvory, flexibilně se přizpůsobující.
To jste řekl velmi eufemisticky.
A tak se, tak já to tý aréně tak neumím.
No, s tím střídáním věr máte naprostou pravdu, protože my jsme o tom tady nedávno diskutovali i s historiky a ti to tady potvrzovali, že skutečně k tomu, že u nás dochází k takovým střídavým sinusoidám, po první světové válce obrovský odklon od víry, příklon k něčemu jinému a většinou paradoxní to je, což víme už tedy od dob hlavně kolem druhé světové války a po ní, že lidé většinou tu víru vyměňovali za jinou ideologii stejně silnou, což byla většinou komunistická, což je paradoxní. A v tom je tedy Česká republika a ještě tedy potom, když sáhneme do novodobější dějin, Německá demokratická republika asi nejtypičtější. Nicméně, abychom si řekli teď konkrétně něco o těch penězích. Dnes se dohodlo, že církvím bude vrácen majetek v hodnotě 75 miliard korun. Finanční náhrada bude činit 59 miliard s inflační doložkou, která bude činit 96 miliard, ale ta inflační doložka je taková jako... To nevíme. Splátky, což je důležité, budou rozloženy na 30 let. K odluce státu od církve dojde za 17 let. V prvních třech letech platnosti tady té dohody, tedy v letech 2013 až 15, bude stát na platy duchovních dávat bezmála 1,5 miliardy ročně. Od čtvrtého roku této dohody se bude ten příspěvek snižovat o 5%, až pak zanikne docela. Jenom pro představu, nevím, jestli to teď posluchači budou schopni vnímat. Já bych ráda připomněla ten původní návrh Topolánkovy vlády, který byl zamítnut v roce 2008. Tehdy se měl vrátit majetek za 51 miliard, teď to bude majetek za 75 miliard. Finanční náhrada ale tehdy měla být vyšší, 83 miliard, teď je to 59 miliard. A splátky měly být rozložené na 60 let, teď jsou rozloženy na 30. Já bych si udělala krátký historický exkurs do roku 2008, pane náměstku Mikeši, protože tehdy proti tady té velmi složitě zkonstituované dohodě o tom narovnání těch majetkových křivt velmi proti ní brojili i někteří členové vaší strany, tedy ODS. Pominu, dejme tomu Vlastimila Tlustého, který už teď ve sněmovně není, ale u nás ve studiu mi zcela naprosto otevřeně řekla, že s ní nesouhlasila ani stávající předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová. Tak jak to, že jste se teď dohodli s tou původní verzí té dohody?
Já jsem byl i u toho vyjednávání v tom roce 2008. Ano, tam byl jiný princip, tam bylo víc finanční náhrady.
Víc peněz delší dobu, méně majetku hmotného.
V této chvíli se našlo ve spolupráci s ministerstvem, zejména s ministerstvem zemědělství a s fondem, který je spravován zejména, nebo s nemovitostmi, které jsou spravovány zejména úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, že toho majetku, který lze vrátit, je víc. A proto došlo k tomu převrácení v podstatě o ty částky, o kterých vy mluvíte. A já nevím, kdo byl proti, nebo jak byl proti, nebo možná, že vím, možná, že nevím. Tam nejde o žádné převratné změny, dejme tomu tam, kde se já pohybuji. Tam v podstatě jde o to, abychom si uvědomili, co může ekonomika této země v této chvíli unést. A oni i ty diskuze vlastně k tomu teď, které se vedly v této chvíli, nemluvím teď o roce 2008, vlastně ukazovali, že ten problém vůbec není ekonomický, že ten problém je víc politický. Protože to, že církev strpí, že prokazatelně ukradený majetek církvím po roce 1946 se může vrátit jenom v nějaké části, protože zbytek toho majetku je už někde v nějakých jiných rukou a že ta částka, která do té výše, prokazatelné výše 134 miliard, o které církev v minulosti přišla, bude nahrazena a že církev strpí, že jim bude splácena po 30 let a že se dospělo už v roce 2010 ke takzvané deklaraci schody, kdy církev dostává na platy duchovních částku 4 roky neměnnou, bez ohledu na to, narůstá-li počet duchovních nebo nenarůstá, tak to jsou kroky, které opravdu se dařilo dělat jenom proto, že církev pochopila, že stát se k ní chová slušně a stát pochopil, že církev nechce nic víc, než co jí právem patří. Proto mohlo dojít i k tomu, k čemu jsme dnes dospěli. To není vítězství jednoho nad druhým, to je vítězství slušnosti a morálky. A já jsem tomu rád, nejenom jako praktikující křesťan, ale jako slušný člověk. Já jsem byl doma vychováván v duchu náboženské víry. Proto jsem 40 let ženatý, proto můj bratr, moje sestra žijou v partnerství, které je neměnné, protože jsme to slíbili nějaké vyšší autoritě. Já tady nechci nikomu kázat do duše. Včera večer jsem slyšel v televizi nějaké anketní otázky. Skoro nikdo ze studentů nevěděl, kdo uložil výstavbu Karlova mostu. Ale každý věděl, co to je ganja. Teď si to slovo neumím vyjádřit. Prostě jiný výraz pro marihuanu. Já nechci být moralista. Já chci jenom říkat, že v momentě, kdy mám nějakou vyšší nad sebou hodnotu, ke které se nějakým způsobem přizpůsobuji, tak samozřejmě můj život je bohatší. Tím nechci říkat, že z tohoto pohledu budu plédovat ve prospěch církví. Já chci jenom říct, že to, co je slušné a mravné, a můžeme-li to udělat, tak to prostě udělat máme.
No, vy jste řekl, pane náměstku, že církve pochopili, že stát se k ním chová slušně. Já tedy tento názor nezdílím, protože mně připadá tedy opravdu velmi nespravedlivé a nespravedlné to, že se tady s tím vůbec nic nedělalo. A když jste říkal, že máme vždycky zvažovat, v jaké situaci je naše ekonomika. No, když si tak uvědomíme, že nám leží někde ve Švýcarsku 12 miliard na účtech z vytunelované mostecké uhelné společnosti, tak se těmto argumentům můžeme tak akorát zasmát. Nicméně, když se vrátíme ještě přesně k tomu, co teď tedy budou dělat církve a jaký bude další postup. My už jsme tady vlastně naznačili, nebo vy jste to, pane Rumle, naznačil, že sociální demokraté patrně zablokují ve sněmovně, tedy v Senátu, tady ten návrh sněmovnou projde, Senátem bude vrácena zpátky do sněmovny, poté, protože ve sněmovně má tedy vládní koalice většinu, tak doufejme, že to projde dál, ale přesto se to zase bude zdržovat, potom říkám, nechci nikoho ponoukat, ale může dojít k tomu, že někdo podá ten námět nebo podnět k ústavnímu soudu, tak co se bude dít teď, podle jakých pravidel, tedy než to celé projde tím schvalovacím procesem, se budete řídit jak si jako církva?
Pro nás v téhle chvíli se pořád nic nemění. Platí deklarace schody, která je podepsána s Ministerstvem kultury, tedy s vládou, o tom, že církve mezi lety 2010 a 2014 dostávají tu sumu na financování duchovních, která odpovídá stavu duchovních v říjnu 2010 v té které církvi. To znamená, jestli pro rok 2012 máme platí tahle ta deklarace.
Miliarda 400 milionů.
Asi pro všechny církve, ano. A jakmile ten zákon bude přijat, to znamená, jestli bude přijat v červnu nebo v září, je pro církve komplikací jenom natolik, že se prodlouží to konečné slovo, kdy tedy církve budou vědět, teď už je to hotové na beton a my musíme nějakým tempem připravit model existence v roce 2013, lépe řečeno hospodaření s tou náhradou, která z toho zákona vyplývá. Takže teď pořád je trumf v rukách státu, lépe řečeno parlamentu, poslanecké sněmovny a senátu. Ti s tím budou zacházet tak, jak budou. A církve do jisté míry budou v téhleté pozici, v které byly teď posledních 14 dní nebo poslední měsíc, koukat, sledovat, komentovat, přijít do arény a třeba s vaší pomocí nějaký hlas pozvednout, když by něco šlo špatně.
Vy jste také říkal, já to pořád nechci stáčet na ty peníze, ale je to důležité, že majetek, který byl církvím zabaven, vydělal státu 230 miliard korun podle Národohospodářského ústavu, který to spočítal, zatímco stát v těch platech duchovním vrátil jenom 60 miliard. To je tedy dosti značný nepoměr.
Ale je to tak, jo, to není potřeba se... nad tím pozastavovat. Spíš bych byl rád, kdyby se tahle informace zpracovaná nezávislým orgánem, celkem seriózním ústavem, kdyby se stala tak známou, aby zbytečně se nepovídalo takové ty řeči já, které nevěřím a církve nepotřebuju, platit církve nebudu. Vlastně církevní majetek vydělal i na ty náhrady škod. Jenom k těm penězům, když je dneska se podařila taková nádherná věc, já nevím, jak to tady se nesmí říkat jméno televize, že ne? Tak veřejnoprávní televize, tak, abych se dostal do nějakých problémů. A tam měli zprávu nejprve o tom majetku, tam hovořili poslanci z sociální demokracie a hned na to byla zpráva o tom, jak justiční palác v Brně 2 miliardy přešli. Přesně 2 miliardy, o které se tady dohadujeme. A teď si vemte, struska, vysokopecní nebo ta levná. Když se to nasčítá, tak já nevím, co se tady pořád budeme bavit o 2 miliardách. Tady se tak plítá, vy jste teď řekla Mosteckou uhelnou. To znamená, je to opravdu zavádění řeči a rozptylování pozornosti lidí kolem nás, když se říká nebo když se straší, že nebude na důchody, že nebude na léky, že v podstatě děti nebudou moc chodit do školy, protože církve budou teď dostávat.
Ano, tady se odčerpávají peníze jindy. Já nechtěla použít slovo krade, ale krade se tady celkem vehementně. Vy jste chtěl něco, pane náměstku?
Ne, já bych se k tomu jenom rád připojil. Vidíte se, státní rozpočet se opravdu nestaví na jednotkách, ale na desítkách, možná stovkách jednotek, se kterými operujeme. A v rozpočtu státu, který je 1 200 000 000 000, je 1 miliarda asi tolik, jako když, už to říkalo x lidí, jako když máte v domácnosti 12 tisíc a budete se bavit, jestli když půjdete do kostela, hodíte do kasičky 20 korun. A jestli tím pádem zatížíte rozpočet natolik, že nebudete moc zaplatit nájem. To jsou samozřejmě zástupné problémy. Ta 1 miliarda je zkrátka, ano, je to hodně peněz, ale v rámci toho rozpočtu to neznamená žádný zásah do těch obligatorních výdajů nebo do těch mandatorních výdajů, které jsou tady, nebo obligatorní do těch mandatorních výdajů, které jsou stanoveny. Tady jde opravdu jenom o tu politickou vůli, aby jsme si uvědomili, že zkrátka jsme právní stát a jestliže někdo v minulosti spáchal bezpráví a někdo to bezpráví může napravit, tak to má.
Dokonce a 22 bych si let trvalo
dokonce
a
bych si řekl, že to musí udělat. Jako, jo.
Ale bohužel tady k tomu opravdu dohoda ani vůle nebyla. No, já jsem tady pořád na vás byla trošku zlá, pane náměstku, měla bych to teď trochu vylepšit, protože vy jste tady jaksi zástupce ministerstva kultury, které nemá, pravdaž, nejjednodušší pozici vždycky při vyjednávání o nejrůznějších rozpočtových přesunech peněz. Takže závěrečná otázka. Myslíte, pánové, že by pomohlo, což už tady xkrát také padlo, kdyby byly církve vyňaty z gesce ministerstva kultury a byla z této otázky vytvořena samostatná rozpočtová kapitola, kterou bude mít na starosti úřad vlády? Pomohlo by to? Joele Ruml.
Já vím, že se o tom už mluvilo, tak kolem roku 2005. Celkem, co si vzpomínám, tak církve s tím neměly problém, protože zkrátka pro nás je podstatné mít partnera, s kterým budeme jednat a který bude vědět, že do jeho oboru patří církve. A je, to záleží opravdu na tom, jak vláda strukturu své moci rozdělí a své správy této země. Takže já myslím, že pro církve to není rozhodující otázka tohleto.
A je to možná ale rozhodující pro ministerstvo
kultury? Ne, já se domnívám, že v momentě, kdy tento zákon bude přijat a vstoupí v platnost, tak dojde k ekonomickému osamostatnění církví. A potom ta správa některých těch administrativních úkonů je úplně jedno, kdo ji bude dělat v té státní struktuře, jestli to bude dělat ten či onen ústřední orgán státní správy. Podstatné je, že církev bude působit ekonomicky nezávisle na státu. Ano, a to je podstata toho, k čemu dneska směřujeme.
Panové, já doufám, že se tady sejdeme, až ten zákon skutečně bude schválen, až projde našimi parlamentními komorami a podepíše ho prezident, tak že se opravdu zablesklo dnes na skutečně lepší časy. Za návštěvu děkuju předsedovi Ekumenické rady církví Joelovi Rumlovi. Díky, hezký večer.
Rád jsem přišel, na shledanou.
Také náměstkovi ministra kultury Františku Mikešovi i vám hezký večer.
A já vám děkuji za pozvání, protože jsem byl moc rád, že jsem mohl alespoň něco snad osvětlit.
Za technickou spolupráci díky Ivaně Braunerové, od mikrofonu se loučí Markéta Ševčíková.